Familiologia. Familiologia.
Tri puta tri plus. Tri puta tri plus.
Stare civilizacije su tvrdile da se zasnimaju na ljubavi i pravdi. Naša se zasniva na mržnji. U našem svetu neće biti drugih emocija do straha, gneva, trijumfa i samouniženja. Sve ostalo ćemo uništiti, sve!
Iscuriše one kapi, istopio se snijeg, ne znam
koliko
ima stepeni. Kragujevcu se,
ima koliko
Kraljevo 17.
Ovo je 14, evo, 14.
Ali vidi Kraljevo da, 17.
17, po divu.
Kaplje.
Valeskovac 18.
Kaplje kod nas. Kako bi ti kapljao? Kako bi?
Kako se kaplja? Pa na mikrofon.
Na mikrofon se kaplja.
Vidi, zanimljivo. Pravimo kišu.
Pravimo kišu i pravimo. Ostanite sa nama, bit će jako, jako zanimljivo, uzbudljivo. Ovo smo već najavili negde oko nove godine, ali tako, iz jednog autobusa. Čovjek će samo klima glavom i
preživljati. Slobodno kaži nešto.
Dobar dan.
Dobar dan. Hvala na pozivu.
Znači ima glas.
Ima. Pa kako bi, šta bi, kako bi proizvodio kišu da nema glas?
Već ste čuli, evo ima tamo neka čovjek, pokazuju ti nešto, nisam sigurna šta.
Pričaj na mikrofon.
U taj mikrofon.
Aha, da približim, okej.
Da, okay. To je pantomima bez monodrama.
Uf. Pazi, ono malo pre kaže antičke civilizacije, možda je antička drama, možda. Ko zna?
Ne bi znala kasti. Ne. Ajmo mi.
Još jedno vezi. Pozitivno brojenje za Ćorovićevu.
Ne.
3 puta 3. Vesti.
Rođen da bude vođa.
E, ovo je enigmatsko pitanje. Da li u jednom bendu vođa, da li je frontman vođa ili je bubnjar vođa? Šta ti misliš?
Frontman.
Ipak. Dobro, hvala. Genetske razlike su značajno povezane sa verovatnoćom da će neko preuzeti menadžerske odgovornosti.
Nije što sam ja nego.
Tvrdi tim naučnika sa University College u Londonu.
Šta ti kažeš, Bilja? Ne, Bilja neće ništa da kaže.
Bilja kolo vodi.
Dok li si stigao?
Njihovo istraživanje.
Ajde dalje.
Je prvo koje imenuje poseban deo DNK koji je u vezi sa sklonošću pojedinaca da preuzmu poziciju vođe.
Identifikovali smo genotip čije ime RS4950 za koje se čini da je odgovoran za prenošanje liderske sposobnosti sa generacije na generaciju.
Navodi autor projekta je dr. Jan Emanuel Deneve.
Uobičajeno verovanje da je rukovođenje veština mahom istina.
Ali smo dokazali da je delom i stvar genetike.
Naučnici su podvrgli poređenju 4000 uzoraka DNK različitih ljudi sa podacima o njihovim poslovima i vezama. Si nasledio od nekog tu sposobnost ili...
Mislim porodič? Da je to talenat na neki način. U mojoj porodici niko to nije radio.
Nije niko pevao, ni svirao ništa.
Genetika, verovatno.
Pa, i rezultat pokao, ispostavit će se da ti je neki tamo pradeda.
100%. A sad, da li je X hromozom u pitanju ili Y, da li je nasleđe od majke ili oca?
Vidi se da si bio đak zemljske gimnazije. Ne, nije što je zemljska gimnazija, nego...
Dobro,
da,
Štreberi, nastavimo.
Rezultat pokazuje ti si bio Štreber. Da u oba slučaje postoji značajna veza između RS 4950 i preuzimanja uloge vođe.
Liderstvo je određivano tako što je utvrđivano da li pojedinci preuzimaju nadzorne uloge u radnom i privatnom okruženju.
Takođe je utvrđeno da iako sticanje liderske pozicije zavisi od razvoja veština koje pojedinac posjeduje, u velikom broju slučajeva oko četvrtine nasleđena crta vođe takođe igra veoma važnu ulogu.
Dr. Deneve je dodao, u stvari, genotip RS 4950 je značajan u pogledu predviđanja, odnosno...
Je li to taj Deneve muško ili žensko?
Muško, brate čovjek.
Otko znaš?
Pa Jan Emanuel.
Aha, rekao si na početku, da. Naš rad, pored toga, skreće, nešto sam izostavila.
Odnosno, određivanje za koga postoji veća verovatnoća da preuzme poziciju vođe. Naš rad, pored toga, skreće pažnju...
A zašto je toliko važno da je vođa i da je istraživač muškarac? Naš rad, pored toga, skreće pažnju i na etičku stranu ove priče, kako bi se sprečila zloupotreba genetskih testova koji bi pomogli u izboru... Samo određenih ličnosti za popunu rukovodećih kadrova.
Također, trebalo bi proširiti već postojeću paletu zaštitnih mera koje sprečavaju genetsku diskriminaciju na tržištu rada. Naš glavni zadatak i ono na čemu ćemo nadalje insistirati je da ovo istraživanje bude pomoć u...
identifikaciji specifičnih činilaca životne sredine koji bi mogli da pomognu u razvoju liderskih veština. Zamisli, kažu da će moći za koju godinu ili deceniju da odeš taj... bioinženjering, traži tamo neko dete koje će imati ovo, imati ovakve oči, ovoliki stepen inteligencije, bit će vođa.
Ja se sećam da je bila priča i da su u nekim komunističkim društvima ili kvazi komunističkim, kako sad već istorija pokazuje, jeli, da je bilo na rođenju određivano koje će se dete čime baviti, bez obzira na to kakve sklonosti bude pokazivalo
kasnije. U nekim društvima fašističkim je bilo i pokušaja pravljenja nad čoveka, ali da se mi manimo toga,
da
ne možemo daleko da odemo od toga. Idemo u književnost koja je mračna.
Pa to je verovatno u prirodi čovekove da istražuje mračnu stranu.
A književnost je ta koja daje jaču stranu.
Da, pa dobro, ali u svakom slučaju bilo je tu i svetlih primjera vođa.
3x3 Asocijacije. Asocijacije.
Pre svetlog primjera moramo da asociramo i na jednu mračnu.
Ne, Spajanka, lepo kažem, ali ti hoćeš da kažeš. Ne da.
Kako jedan čovjek uspostavlja svoju moć nad drugim?
Primoravajući ga da pati.
Upravo tako. Nije dovoljna samo pokornost, jer ako ne pati, kako ćeš znati da se pokorava tvojoj volji, a ne svojoj? Moć se sastoji u nanošenju bola i poniženju. Moć se sastoji u tome da se ljudski duh razbije na komade, a potom sastavi u željeni oblik. Da li ti sad biva jasnije kakav to svet stvaramo?
3x3 Znam!
Mračno realno ili mračno nerealno, u svakom slučaju autor teksta je imenom i prezimenom Eric Arthur Blair, odnosno čuveni
George.
Po imenu George Orwell, koji je rođen na današnji 1903. godine, i slušat ćemo još jedan segment iz njegove knjige 1984. Pa sad neka svako proceni da li je ovaj tekst istinit, da li je...
Predviđajući.
Pa šta predviđajući?
Ne znam, meni se sve nešto čini da je ona tadašnja polarizacija tadašnjeg sveta poslužila možda i kao eksperiment za buduću polarizaciju.
Sjetim se, ja.
Pa ne znam, nešto mi, ova sadašnja geopolitička stremljenja mi nešto liče na to, ali ajde da ne bude, ja nisam geopolitičar, pa neću
da
se... Ja
se
boravljam
da ti radiš u informativno-političkom programu petkom, pa
nije
što
to,
se baviš.
Nije to, nego pratimo.
Ma ne. Ajmo mi na našu... Da.
Naša istorija.
Jedan moment moram da kažem da kroz istoriju ima velikih ljudi koji su celog života bili pod neverovatnim uticajem svoje majke. Od Bonaparte... pa do Vojvode Mišića mogao bi dosta velikih i državnika i vojnika da navedim. Neverovatna je ta spona bila nepismene seljanke majke Anđelije i njenog sina Živojina, koga je celog života zvala, čak i kad je bio i generalštabni pukovnik i komandant Drinske divizijske oblasti, do smrti ga je zvala iz milošte, jer joj najmlađe i najslabunjavije dete bio Živojin, zvala ga je Bubicom. Pa čak i možda prva fotografija u njegovom životu je kad je postao oficir potporušik, on iz poštovanja stoji, a majka Anđelija Seljanka sedi na jednoj stolici. Znate kako je on u vojničkoj hijerarhiji napredovo, ona je sve bila zabrinutija. Kad je postao komandant puka i kad je rekao, majko, komandujem sa 5000 vojnika, ona je rekla, to nije normalno, Živojine, živi čovjek sa toliko ljudi ne bi smeo da komanduje. Za vreme same Kolubarske bitke, putnik Kori Mišića, što je armiju povukao do Gornjeg Milanovca, evo kaže generale Mišiću, evo ovdje kaže i vrhovni komandant, ovdje je prestolonaslednik Aleksandar. Mišić toga trenutka, zamisli vi taj odnos, doslovce odgovara, ja nemam šta da govorim sa nesvršenim ruskim kadetom.
Tako govori o vojvodi Milorad Prelević, a naša sljedeća vest govori o nečem sasvim drugom.
3x3. Vesti.
Seksualnost, i to ženska.
U nekim društvima ženska seksualnost je potisnuta, bilo da su tijelo ili lice duboko prikriveni, bilo da je ženama ograničena sloboda.
Pre svega sloboda seksualnog života. To je zabranjeno pre braka.
Jesu li žene isto toliko seksualne i u tim sredinama koliko i u mnogo oslobođenijim mestima?
Odgovor na ovo pitanje je varljiv. Iako je istraživanje poverljivo, čuće se očekivano, manje su zainteresovane.
Razlozi su također očekivani.
S druge strane, žensko ponašanje se u modernim društvima sve više izjednačava sa muškim.
U to svakako spadaju i seksualne navike.
Velike rodne razlike su se smanjile i gotovo nestale. Mlade žene se danas ponašaju sasvim drugačije od svojih baka. Visoko obrazovanje i karijere su im bitni životni ciljevi.
Seksualno su aktivne mnogo pre braka. Nažalost, zainteresovane su i za alkohol i droge.
Profesionalno se bave sportom.
Voze isto tako agresivno kao i muškarci.
Sve ovo daruje ekonomske moći i nezavisnosti.
Sve prisutne konkurencije dovodi pak do promjena u ženskom telu, koje pre svega utiču na hormonalni status.
Aha, i dok evidentno napredovanje žena u poslovnom svetu, njihove uspješne karijere doprinose ekonomskom razvoju društva, one su, nažalost, često akteri takozvanih trka pacova, koje su njihove bake također bile pošteđene.
Istorijski paralelizmi ukazuju na činjenicu da su žene više uključene u krug plaćene radne snage u onim društvima u kojima su njihove šanse za udaju mršave.
U modernim društvima mnogo više udatih žena radi, ali su razlozi sasvim različiti. Jedna plata ne može da pokrije sve troškove školovanja i podizanja dece.
Ma kakvi razlozi bili, žene su izložene većoj konkurenciji.
Upravo ta tenzija povećava proizvodnju testosterona i drugih polnih hormona. Ovo je izučavala antropolog
Elizabeta Každan sa Univerziteta u Juti.
Ona veruje da povećanje proizvodnje testosterona u ženskim organima u konkurentskim društvima povećava i njihovu seksualnu spremnost da se uključi u različita rizična ponašanja i veze, ali i da se napijaju ili ludo voze.
U siromašnim društvima samo jedna seksualna greška može devojci da uništi izglede da se uda, pa čak i da predodredi njenu smrt pod rukama razjarene rodbine.
Jer očekivano ponašanje je seks da, ali posle udaje.
U razvijenim zemljama žene su zainteresovanije za neobavezni seks, tu se brak odlaže, a bogat predbračni seksualni život stvara konkurenciju među ženama.
Dakle, žene su seksualno aktivnije u zemljama u kojima se takmiče među sobom, bilo za posao ili muškarca. Da.
S druge strane, u zemljama u kojima muškarci visoko rangiraju instituciju braka, žene su izložene
smrzavajućim seksualnim temperaturama.
3x3. Asocijacije. Asocijacije. Oh, what will it take till you believe in me? The way that I believe in you. I said I love you. That's forever. This I promise.
Ovo je po Acinom izboru jedna nežna, ljubavna pesma koja poštuje
žena. Billy Joel, pa kako?
Tako.
Koji bi ti... Najvažnije, evo što sad ću da kažem. Kakva si, da si moja, si ja te volim.
Uteka za žene. A šta ti misliš, koja je po tebi najnežnija i da li je danas najnežnija pesma?
Najnežnija pesma. Pa ima ih dosta. Mislim, balade kao balade su sve nežne, ali ne bih sad izdvojio ni jednu posebno. A recimo Tears in Heaven.
Da, ja, ja. Može i Leila.
Ajmo dalje, ne vredi.
Dobre. 3 puta 3. Znam. Objavljeno 12 najvećih izazova 21. veka.
Požurila si, a šta ćemo s doktorom?
Pa da, i doktor iz 21. veka.
Aha.
Da, ja moram da najavim doktora, izvinjavam se doktoru. Doktor Dejan Dimitrijević nam govori, nažalost, postoje podaci da je sve više mladih devojaka potpuno neinformisano i mladih momaka dolazi do neželjenih trudnoća koje mogu da utiču na nežan ženski mladi organizam i da vidimo šta sve one moraju da znaju s tim u vezi.
Moraju da znaju da ta intervencija se radi sa instrumentima koji mogu da budu, znači uglavnom to su metalni instrumenti kojima se ulazi u matericu i faktički se evakuiše trudnoća. Znači oni se ulaze u kratkotrajnu opštu anesteziju i ceo taj postupak koji se radi naravno pod okriljem klinike i znači ako to radi iskusan ginekolog, uglavnom prođe bez posledica, mada su u nekom broju slučajeva uvek posledice moguće i uvek mora da računa na te komplikacije. Ona to svesno mora i da potpiše, da računa na sve komplikacije abortusa.
A kako znači, potpiše ako ima 15 godina?
Ako ima 15 godina, onda majka potpisuje ili otac, jedan od roditelja u njeno ime. Ne mogu da kriju jer oni uvek moraju da dođu sa ličnom kartom ili pasošem, znači na uvid koji ima sliku, tako da ne mogu da se provuku sa tim, bar u državnim klinikama. Znači mi ne možemo da imamo evidenciju šta se sve radi u privatnim klinikama. Jedan podatak je zapanjujući da je jedno registrovanih 100.000 abortusa najmanje ukupno godišnje, ali se ne zna tačan podatak jer se mnogi abortusi u privatnim ordinacijama ne prijavljuju. Posledice mogu da budu krvarenja, mogu da budu perforacije, odnosno probijanje materice instrumentom, infekcija i kao najčešća posljedica svih tih posljedica je sterilitet posle toga.
Doktore, da li posle abortusa neko od lekara razgovara sa tim devojkama? Dešava
uvek
se...
Uvek ostanemo posle abortusa da im objasnimo koji vidovi kontracepcije postoji, da se jave u savjetovalište za kontracepciju, da se edukuju o tome i naravno upozorimo ih da bi to sada, ako je prošlo bez posljedica, u buduće moglo da bude drugačije i da se čuvaju ove neželjene trudnoće.
A varijanta RH faktora, to se sigurno kontroliše?
To se uvek kontroliše, jer ona obavezno mora da ponese krvnu grupu na abortus, tako da mi imamo uvid u to da li je ona pozitivna ili negativna i zavisno od toga ona prima rogam, odnosno antitela koja će blokirati ta njena moguća postojeća antitela za sledeću trudnoću.
Da, samo nam recite, postojeće peripetije mogu da budu šta ako se ta injekcija ne primi? Ako se rogam ne primi, može da bude...
Ako se rogam ne primi, da se sledeća trudnoća koja nastane može na nju, znači s obzirom da se u ovoj prethodnoj trudnoći, ako je krvne grupe ne podudare, odnosno postoji ta RH inkompatibilija, da se za sledeću trudnoću stvore antitela koje će odbacivati trudnoću.
Da. I još ovo, šta im preporučuje, šta mladim devojkama preporučujete, mladim parovima, da ne kažemo samo devojkama, kao najbolji način zaštite, odnosno koju kontracepciju?
Pa najbolja kontracepcija, a ne samo kao kontracepcija, nego i kao zaštita od infekcije i drugih virusa koji se prenose seksualnim putem je kondom.
A ako je reč o antibaby pilulama, da podsjetimo da one ne reaguju na...
A sad ako pričamo o samoj kontracepciji bez zaštite od infekcije, ali tako je ostalo, to jesu antibaby pilule, pa zatim ko žena koje su rađale dolazi u obzir i spirala, postoje čak sada spirale za žene koje nisu rađale, mada ih ja lično retko kod tih žena upotrebljavam. Znači, to je kontraceptivne pilule, odnosno tablete i kondom je jedan od najboljih vidova zaštite.
I sad najavljeno, objavljeno 12 najvećih izazova 21. veka, to je u stvari šta? 3 puta 3.
Vesti.
U saopštenju pod nazivom Nauka vidi dalje, ugledni naučnici su odredili 12 ključnih tema koje će u 21. veku predstavljati izazov za pre svega njih same.
Prva tema je potraga za vanzemaljskim životom.
Iako su ljudi pronašli vodu na Marsu i planete na kojima se život teoretski mogao pojaviti, o životu van Zemlje ne znamo ništa. Profesori Martin Dominik i John Zarnecki smatraju da se svejedno, bez obzira na to da li ćemo ikad naći vanzemaljce, treba pripremiti za susret s njima.
Drugi problem predstavljaju izduvni gasovi.
A treći na listi je problem nesigurnosti koji je zajednički za mnoge discipline.
Kada meteorolozi daju pogrešne vremenske prognoze ili lekari pogreše, ne daj Bože, u najavama epidemija, narušava se poverenje javnosti, a ljudi očekuju da nauka da konačne i pouzdane odgovore.
Što će reći sigurno. Četvrto je pitanje zdravog starenja, odnosno sve dužeg životnog veka ljudi.
Peto je pitanje kulturne evolucije. Naime, nedavno je postalo jasno,
aha, da ljudi nisu jedina živa bića koja neguju običaje i tradiciju. Ovo je meni jako zanimljivo. Već to postoji i u životima delfina, majmuna i merkata.
Sad ću ja. Zato u Royal Society nadaju da će se razviti novo područje nauke s obzirom da brojni stručnici sve ozbiljnije daju da postoje kulturni detok zvani memi i da oni evoluiraju slično kao geni.
Zamisli, delfini imaju običaje i tradiciju. Kako je to zanimljivo.
Ne, delfini su čudesni životi.
Ali i majmoni, dobro, to sad možda i nije toliko čudno.
Merkati su slatki, to su oni mali.
Idući izazov, dakle broj 6, predstavlja pitanje prilagođavanja klimatskim promenama. Evo te, klimatska promena, ona kiša s početka i to.
Da. U budućnosti će ključno biti upravljanje energijom i to uspostavljanje ravnoteže između obnovljivih nuklearnih i ugljeničnih izvora, da. Ti hoćeš genetski modifikovati.
Da, pa važni će biti i novi izvori hrane, uključujući baš ozloglašenu genetski modifikovanu hranu.
Sedmi problem, nameće se pitanje razumevanja samoga sebe.
Da, većina velikih pitanja tiču se fenomena svesti i osjećaja sopstva, te u budućnosti valja proniknuti u misteriju evolucije sopstva i naših doživljaja sveta.
Šta se s tobom, sa tvojim mislima, sa tvojim organizmom dešava kad radiš to što radiš?
Isključen sam. Upaljen.
Upaljen mikrofon, samo spusti ruku.
Ali skloni ruke sa mrežice.
Pa malo sam isključen, jeste. Nisam baš u ovom svetu, nego samo mislim na ritam. Da. Mislim da je to automatika, jeste. Mislim da sve to ide iz malog mozga. Kao, na primjer, plivanje, vožnja, automobila, sve su te neke...
Ali sanjiš nekad koji... da radiš to što radiš? Da sanjiš?
U snu mislite? Aha. Ne.
Ne sanjiš?
Nisam sanjao.
A sanjaš Buda?
Nisam. Jer sanjam Buda.
Što da ne?
Da, što da ne?
On je mlad čovjek, pa može jest. To se zove sanja.
Čekaj, Sani, jel možda spavaš otvorenih očiju?
Ne.
Pa ne
znam. Pa ne znam, da.
Pa odgovor je ne znam.
Rekli smo mi da mogu. Da, može. Ali ne sa skroz, nego polu otvorenim. Ostane onako proraz.
Proverit ćemo.
Čitajte vi Gastona Bašlara, Poetiku sanjarije, pa ćete saznati i više nego što mislite da znate da pita.
A zamisli dokle bi Bašlar stigao da je se suočio sa osmim izazovom, a to je u stvari internet.
Treba razumeti taj internet i njega kako funkcioniše, što je ozbiljan zadatak, koliko je, na primjer, razumevanje svemira.
E, ovo stvarno treba shvatiti bukvalno, zato što internet je svemir za sebe. To apsolutno ne može niko da poveća.
Jeste, nažalost, virtualni, nema kontrol.
Deveto ključno pitanje predstavlja će matične ćelije.
Deseti izazov predstavlja očuvanje bioraznolikosti.
Ovo je možda najveći izazov s kojim se naša vrsta suočila, ali ako se individualno i kolektivno ne suočimo s tim, svet će izgubiti mnoge raznolikosti od kojih zavisi, i to pre nego što uspe da proceni koliko vredi ono što gubi, pišu profesorke Anne McGuaran i Maria Dornelas.
Pitanje geoinženjeringa također čeka na odgovor naučnika.
Poslednji izazov predstavljaju nove vakcine.
Naime, na globalno zdravlje ljudi u prvom redu je uticala čista voda, a potom vakcine. U budućnosti nas čeka veliki napredak u području istraživanja vakcina protiv HIV-a i malarije ili čak protiv stanja kao što su Alzheimer ili zavisnost. Ja moram da se reklamiram.
Ajde, reklamiraj se.
Dakle,
zavisnost je od ovog serijala.
Serijal o vakcinama počinje u sredu u familiologiji. Gošća doktorka Jasna Zečević govori o važnosti vakcina, o vakcinama za i protiv i svemu tome i svemu onom što vezano.
Ovo nije reklama, ovo je topla preporuka za sve.
Reklamiramo sami.
Naravno. Tako je. E sada, ne znam šta se tebi čini da je najveći izazov, ali svakako ono što je najintrigantnije u celoj priči je uvek potraga za vanzemaljskim životom.
A to si uzem.
Pa jesam, imali vanzemaljaca, nemali
kako
vanzemaljaca.
Kako zvuče vanzemaljci?
Ne bih znao da proizvedem te zvuke.
Ne?
pa kad bi bili nama poznati.
A kako bi volao?
A možda nema
da
zvuk.
Kako bi volao da zvuči?
Pa moraju da zvuči.
Ma šta ako je telepatski?
Ma mora, bi nema veze.
Pa može, na primjer, recimo, volao bi da zvuči kao...
A to je nešto kao nazivli i ti.
To je mali, mali. Nek je mali.
Šta?
Beba, beba vanzemaljac.
Beba vanzemaljac, može, može.
Jel' tako?
A odrazli za veće, ovaj, ne bih znao baš. Dobre. Nemam ideju.
Dobri, ti si mali.
Evo vam jedna više slojna asocijacija što se vanzemaljaca tiče.
3x3 Asocijacije. Asocijacije.
Who are you people? We have very little time, Mr. Neary. We need answers from you. They're honest, direct, and to the point.
Who are you people?
N'avez-vous pas fait récemment une rencontre?
Have you recently had a close encounter?
I want to speak to someone in charge.
Une rencontre plutôt inhabituelle.
I want to lodge a complaint.
A close encounter with something very unusual.
What the hell is going on around here? Who the hell are you people?
As the Secretary General of the United Nations, an organization of 147 member states who represent almost all of the human inhabitants of the planet Earth, I send greetings on behalf of the people of our planet.
A možda će vanzemaljci drugačije biti nastrojeni? Evo, na primjer.
Phone! He said phone? He said phone? Can't you understand English? He said phone!
Home?
You're right. That's E.T.'s home.
E.T.
E.T. phone home. E.T. phone home. E.T. phone home. Wants the call.
Želimo vam sve najlepše sa naše planete.
E, to bi mogli vanzemaljci da čuju ako ono što je snimljeno na zlatnoj ploči zaista dođe do njihovih ušiju. Eto, čuli ste i šta smo im sve snimili tamo. Ima raznih zvukova planete, ima pozdravnih govora na 55 jezika. Ovo je bio recimo na srpsko, tadašnjem srpsko-hrvatskom, jeli, zvaničan pozdrav vanzemaljcima kad dođu. E sad, da li će doći kao u Ratu svetova ili će doći nečujno ili su već tu? Evo, vidim onog tamo desno, liči mi na vanzemaljca. Zemaljca, a možda će doći samo da telefoniraju kao što je i ti došao. Ne znam, ali znam ko zna.
3x3
Znam!
Vanzemaljci uvijek bude maštu, to je činjenica. Ljudi budućnosti također bude maštu, međutim, postoje stripovi koji kod najmlađih pobuđuju maštu na svim mogućim nivoima. E, zato je sa nama, pre svega moj drug Leo, Leonid Pilipović, crtač koji je uvijek odbijao da crta ljude budućnosti. Gde si, Leo?
Tu sam, Lacio, pozdrav.
Crtaš li?
Pozdrav tebi i svim slušalcima Radio Beograda na prvom mjestu.
Hvala najljepše.
Da, pa je upravo baš crtam, da.
Šta crtaš u ovom trenutku?
U ovom trenutku završavam serijal koji se zove Raver Moon i reč je o jednoj klasičnoj epskoj fantaziji.
Aha, znači epskoj, ali to opet nema veze sa budućnošću. Zašto si ti, Leo, protiv tih uslovno rečeno futurističkih likova?
Ba, nisam protiv, da se razumemo. Nisam protiv, ali ja se ne snalazim u tom žanru. Mene to malo plaši, da ti kažem. Kad sam dobijao posao za izdavače u Francuskoj, oni obično pitaju crtača u čemu se dobro snalazi, šta bi volio da crta. Ja sam rekao šta ne želim da crtam. I to, aha, su bili upravo tu futuristički science fiction tripovi. Prosto iz tog razloga što je meni prva asocijacija na takav žanr, neki 600-milionski gradovi, ono gde je sve ono dehumanizovano do krajnosti i gde lenji radi više nego ruka. Tako da ono, ja se u tim vodama ne snalazim, kako bih ti rekao, not my cup of tea.
Aha, prosto
ali
rečeno humanistas.
Ali nemam generalno protiv tog žanra, naprotiv, mislim, jedan od najvećih autora koji je podelio strip umetnost na pre i posle je bio Jean-Giraud Mabius, koji je ono, taj žanr malo te ne proslavio.
U svakom slučaju, hvala ti, najlepše, ovo je najbolje objašnjenje koje smo mogli da dobijemo, dakle, nisu svi strip crtači futurolozi, uslovno rečeno. Bio je to Leonid Pilipović, poznati kao Leo, a mi sada prosto u 3x3 plus krajnje vreme da posvetimo baš to vreme onom plusu.
Što bude jača, partija će biti bezobzirnija. Što je slabiji otpor, to je jači despotizam. To je svet koji stvaramo, Winstone. Prihvatit ćeš ga i postati deo njega.
Ne možete stvarati takav svet.
Don't you step on a snake. Don't you ride in a plane. Don't you eat a steak. It might kill you. Don't you stay in the sun. Don't you open the door. Don't you have any fun. It will kill you. If you wanna get to the end of the day before you die, here's what I say. Lay down, cause you can't fall off the floor. Who's afraid of the big bad world?
Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS. Eko.
I evo, verujem da ste vi uživali, ovo je sad deo onako jednog izbora, ličnog izbora. Veliko mi je zadovoljstvo da vam predstavim jednog mladog čovjeka koji sjajno radi to što radi, sve vreme je sa nama. Do sad je samo neke zvukove emitovao, zove se Tihomir Jovanić, a ti reci više, šta bi dodao? Da li ću da kažem Viva Vox ili ću da kažem nešto drugo?
Ili beatbox?
Ili beatbox?
Sve vas krenulo, nastavite.
Pre svega da vam se zahvalim na pozivu. Da,
sećaš te, dugujem da, ti. Dugujem ti celog života. Ti jer si beatboxovao u sred 17.
Da, bio sam u to u 17.
Bilo je ovako povećena, značajnije, veselija atmosfera u autobusu, pa su gledali.
To moguće,
da, verovatno su pogledom tražili.
Se nalazio ovde u tom trenutku, al da.
A jel se jel bilo oni koji su pogledom tražili Čiki u belom da, da ti priđu da ti kažu par reči? Nije, dobro.
Jel te gledaju čudno ljudi? Si nekad na osim Viva Voxa to radio na ulici, u dvorištu?
Pa dešavalo mi se par puta, recimo, da idem ulicom, ne znam, sa sestrom, s drugaricom, s drugarom i da krenem to da radim.
Nesvesno.
Ljudi, nesvesno, da. Zamislim se nešto i krenem to da radim. I ljudi onako krenu da gledaju, malo im je čudno to. I onda ja onako se stanem i kao šta mi je Bože, da zaustavim se nekako.
Mi govorimo o budućnosti, a u stvari to što ti radiš je i prošlost i sadašnjost i budućnost, to je mogućnost ljudskog glasa.
Tako je, ljudskog glasa kao najsavršenijeg instrumenta.
Ljudski glas može da bude sve instrumenti, jel da?
Tako je. Kod nas recimo neki pevači umeju da proizvedu zvuke gitara, gitarske distorzije, trube itd.
E, zato Steve Vai ume da proizvede ljudski glas na gitari. E, šta ćemo s tim?
Već starije je ovo.
Pa jeste, ne kažem
da šta. Daže, šta je teže, to je pitanje, da.
To je pitanje.
I šta lepše zvuči?
Sad ja navijam
navijam za tebe, da.
Naravno, ko šta ćeš ne navijaš za njega, naravno. Mlad je, dobro radi to što radi, Simone.
Da, i Steve Vai je stariji čovjek.
Kako si ti saznao da možeš to?
Pa ja beatbox nisam znao do 20. godine. To jest član Viva Voxa sam postao sa 18 godina, tad sam bio bariton i beatbox je slučajno se javio kao naša neka potreba u nekim numerama i od tada ja sam počeo to da radim. Na početku je to bilo naravno svakih zvukova, nije to da zvučalo tako dobro kao sad.
A jesi jedini vremenom, beatboxer?
Ne, ima nas nekoliko, što jest imamo još jednog beatboxera.
Evo zašto te pitam, u stvari, izvini, ponovi ime, pošto sam...
Tihomir.
Ne Tihomir, nego...
Boris. Balunović Boris.
E, tako je, pomenuo si čoveka, da ne bude da sam
da.
Da li je bitno to da si bariton u tvom slučaju, odnosno da li je ovaj drugi beatboxer, recimo bas?
On je, recimo, tenor.
Aha, tenor, znači ima razlike.
Ima razlike, da.
Dobro, to sam htio da pitam.
Ima razlike u spektru zvuka koji umete da napravite svojim glasom, tako je.
Hoćeš da nam kažeš, odnosno onima i nama koji ne znaju toliko, jer nas nema mnogo koji znamo šta je, i malo je vas koji to radite tako dobro. Šta je beatboxing?
Pa beatbox je tehnika imitiranja raznih instrumenata, uglavnom bubnjeva i raznih tih udaračkih instrumenata ljudskim glasom, to je usnama. Mislim, ti zvuci mogu da se stvaraju u grlu, zubima, usnama, svim tim, celim tim izlaznim sistemom. A uglavnom mnogo je bitna dijafragma takođe tu. A uglavnom to je, mislim, neka osnovna definicija beatboxa. Sad, dalje to, koliko je to tačno, ovo što ja pričam, mislim, postoji verovatno više definicija, ali otprilike, eto, to je po meni, to je beatbox.
U svetu je to jako aktuelno, jako trenutno, velika takmičenja postoje. Ima kod nas takmičenja.
Pa kod nas nisam primetio da ima tih kao beatbox turnira, ali u svetu svako ima, u Nemačkoj, u Francuskoj, u Velikoj Britaniji.
Svetsko prvenstvo je u svakom slučaju već postoji kao tako, da.
Da, postoji.
Ima i devojaka i mladića, nisu
tako,
samo...
Tako, ima i devojaka koje to rade izvanredno. Recimo, ja kad gledam neke klipove na YouTube-u, ja se stvarno čudim kao kako mogu da proizvedu sve te zvuke.
Zašto?
Pa zbog toga što, mislim, znam otprilike, zbog toga što ja, na primjer, neke tih zvukova ne umem da proizvedem. Koji znaju ti neki beatboxeri koji to rade ceo život, idu na ta neka silna, na te silne turnire, takmičenje.
Kako izglede azbuka beatboxe?
Azbuka?
Ajde da čujemo.
Pa recimo P, T, K, C, to su neka slova kojima mogu da se može da se opiše beatbox.
A dž?
To je stvarno
umetnost. Jasno je zadivljena.
Jesam zaista, zaista, jer je umetnost, jer ti to onako baš radiš iz sve snage i srca. A koji si instrument?
Vidi ti se u očima.
Koji si instrument?
Da.
Pa ja sam kao mali svirao harmoniku.
A koji si instrument u Viva Vox, ako si instrument? Budiš nekad instrument?
Bubanj.
Tako?
Da. Zvuke gitara i truba, to rade drugi neki pivači. Pevači u našem sastavu.
Znači imate u stvari dva beatboxera, da li to znači da u stvari imate dva kompleta bubnja?
Pa može se tako reći, da.
Bubnje i bubnjare.
Da, pa dobro.
Samo što zvuk je malo drugačiji od bubnja, nije to baš toliko isto. Aha. Ali recimo da.
Okay, dobro.
Viva Vox je jedna zanimljivo društvo, jedan skup mladih, talentovanih ljudi sa vašom profesorkom Jasminom Lovren, koja je isto tako talentovana i to što je uradila je fantastično. To sve tu postoji, ali Vocal People, recimo, oni su jako interesantni u tome što radi.
Da, da, oni postoje još, pa nismo slični njima, jer to je jedan manji sastav, koliko ja znam, njih ima 6-7.
Da, nešto tako.
Da, i oni su isto, bili su ranije mnogo aktuelni, sad da li imaju nastup ili nemaju negde po svetu, ne znam, ali interesanti su dosta, imaju svoje koreografije, obuku se isto i imaju beatbox i ovaj,
pevaju sve. Imate i bele tregere, šta sad?
Imaju i bele tregere, da, ali skroz je to drugačija priča, pošto ima ih manje, nas ipak ima 3 sedmora i
tako,
to je malo, nekako je masivniji zvuk, po meni, nego što je zvuk nekih manjih sličnih sastava.
Ono u Novom Sadu na Hladnoći je prošlo dobro, nije ti se skupio glas, nije, ja?
Pa nije mi skupio glas, malo su mi se smrzle usne, što je izazvalo neke probleme u tempu, ali bilo dobro.
Da, i to je prvi put da ste na otvorenom pevali.
Pevali smo ranije na otvorenom, ali nismo na toliko niskim temperaturama. Recimo, pevali smo na 5 stepeni pre toga jednom prilikom, a ovo je baš bio minus. Ne znam koliko je bilo, mislim da je minus 2-3 stepena, tako nešto je bilo temperature.
Evo, Bilja je svetski prvak, Bilja je na minus 19, ja sam stigao do minus 14. Bravo, Biljo, evo, skidam kapu. Znam kako ti je
za
bilo.
Za mnoge stvari.
Znam kako
za,
ti je bilo.
Treba skinuti kapu za mnoge stvari.
Da.
To visi samo ako ona kaže da je dobro, ono je dobro. Kako izgleda priprema jedne vaše? Ja se, Biljo, izvini što ne puštamo muziku, dete nam je toliko zanimljivo da... Kako izgleda od početka do izvođenja jedne pesme priprema? Kako vas izdeli?
Koji su, mislite...
Kako izgleda? Kako odredite, sad ćemo
proces
izvoditi...
učenja pesme, recimo.
Da, izvodit ćemo ovu pesmu da ne kažemo baš, da ne pričamo...
Pa prvo smislimo šta želimo da izvedemo, zatim Boris napiše aranžman za ceo hor, za sve glasove. Zatim imamo iscrpne probe gde se, na primjer, prvo imamo soprani imaju svoju probu, tenori svoju, svi rade odvojeno, to jest radi se proba odvojeno po glasovima, pa se onda spajaju na primjer soprani i altovi, to su ženski glasovi, pa se spoje basovi i tenori, to su muški glasovi, onda na kraju imamo zajedničke probe, tad ubacimo i beatbox i onda na kraju imamo gotov proizvod, novu pesmu.
Šta se desi?
Gdje se grabimo, šta će pa
govoriti? Pomenuo si da si imao problem sa tempom na onoj Hladnoći.
Jeste, zbog...
Ko koga juri kad se pogreši? Da li oni jure tebe, hor juri tebe ili ti juriš hor?
Pa bilo je svakakvih slučajeva, da. Desi se malo, da, tempo osciluje, ali sve to,
znaš,
to su male neke...
Praksa je pokazala da kad jedan pogreši, da obično svi ostali pojure njega. Mnogo pa, češće
nego
obrnuto.
To se dešava, tako je, na primjer, intonacija i td. Ako neko krene da spušta intonaciju, obično svi onda krenu malo, svi padnu za pola stepena, to da.
Ovo što nam je Bilja spremila je zaista izuzetno. I drugčije od obične.
Specijalno za Tihomir.
Hvala.
C'è un quaderno che nascondo, ma non ho mai scritto cosa sei per me, perché è facile, tu mi leggi dentro, io no. Gli errori li cancello, resta la peggior calligrafia che ho avuto in vita mia, nuda lì sul foglio. Io sono un pescatore di asterischi sotto un'onda fa.
forma di parentesi rotonda che mi porta via.
Non si può partecipare subito a un concorso di poesia, che idea intitolare l'apnea vale un primo posto in questo gioco di pensieri.
I ono što se očekuje od početka, kad smo rekli ovi Viva Vox i ti u Viva Voxu i vi u Ujedinjenim nacijama, to je baš onako događaj na događajima za jedan ceo život, ja?
Mislim da ćemo pamtiti ceo život, tako je, jest.
Kako bilo tamo uopšte bilo je čarobno.
Pa mi kad smo bili na putu tamo nismo bili svesni u stvari šta, mislim, da ćemo tamo nastupati. Tek kad smo izašli na scenu, kada smo čuli govor Vuka Jeremića, onda smo tek bili svesni gde smo i šta se dešava. Bili smo baš uzbuđeni i, ne znam, za nas je to baš veliki događaj.
Kaže Aca, kad pogreši, ne znam, jedan kako beatboxer, kako se zove beatboxer?
Nije bilo greške u Ujedinjenim nacijama.
Ali ako jedan ima tremu, ili drugi imaju tremu?
Pa ja mislim da smo tamo svi imali pomalo tremu, ali opet zvučali smo super. Ja mislim da čak kad imamo tremu mnogo bolje zvučimo i mnogo bolje to odradimo.
Nego
kad imamo,
da, to je kad
smo opušteni.
Kad si nonšalantan.
Ti neki mali leptirići u stomaku daju tu energiju. A šta su ona? To su bile neke, ja sam gledala samo na YouTube-u vaše snimke. Bila su neka ogledala, ja? Šta mi pokazuješ?
Ogledala smo koristili...
Aha, ogledala da, sam. Da. Ovde u više nijansi ide, mislim u više nivoa ide.
A kapela Bolero ide ispod nas.
Dobro, zamislite. Da, kad imaš slušalice. Da.
Evo ti.
Neću.
Zvano viva rotone a se, e alo lo lo vinje, no viva rotu agueo.
I ogledala su služila.
Ogledala su, to smo koristili u Sava centru 2011. godine u koncertu.
I ovde ste, u Ujedinjenim nacijama.
Ne, imali smo lampice.
Nešto ste imali, nešto
sveša. I nešto što se tvuca jeste. Ne. Imali smo lampice i koristili smo ih uz numeru Imagine. Uh-huh. Da, jeste. Primetili se dobro. Samo što nisu bila ogledalice, nego lampice te male.
Da, videla sam
koja
da nešto
blagano
si...
pomeraju jest. Rukama. Ovaj. Da.
Nikome noge nisu se tresle, nisu, jel?
Pa ne znam, nisam.
koliko je ukupno traje o koncertu?
Mislim da je prenos svega toga, cele te manifestacije traje oko sat vremena, a koncert mislim da je 50-ak minuta otprilike.
Znaš što je meni isto tako oduševljenje koje u meni izaziva ono što radiš ti i što vi radite, sam osetila kad sam slušala pre možda 10-ak godina, ovde je bio finski muški hor koji viče. Jesi čuo za njih? Ili vrišti? To zavisi kako ih. To je fascinantno. Oni izađu na scenu, stanu na praktikabl i viču...
Urlaju
pesmu.
Urlaju
izazivali
pesmu.
Su skandale međunarodne, ali mogu to da rade svega 40... Njihov beli, skroz beli soliste koji ima belu kosu, belu put.
Albino tip.
On se potpuno zreni da misliš da će da umre na sceni.
Pa Finci su to, zato pošalju heavy metal na Eurosong pa pobede.
Ali ne može više od pola sata. Koliko ti to možeš? I meni se čini da si kako si krenuo, da to možeš dosta dugo da
mislim da kondicije. Mogu preko sat i po vremena. Tako je, da. A naravno, treba biti uvežban. A mi stalno imamo probe, tako da to nije problem, stalno sam u kondiciji što se tiče toga. Naravno, ja se umorim posle, ne znam, 10-ak pesama, ali opet moram da izdržim do kraja koncerta.
Moramo da završavamo. Šta je najteže što si uspeo da izvedeš?
Pa ništa mi nije specijalno teško, stvarno.
Ja mislim da,
kad se nauči određen ritam, on je lagan.
Ajde da čujemo kraj.
Ne, njemu je najteže da priča.
Da.
To je sigurno.
Lakše mi je da beatboxam, jeste. Slažem se.
Od beatboxu i nam kraj.
Može.
I u ritmu ovoga što ovde beatboxujemo u studiju, mi ćemo se odjaviti.
Bože Magić će zvučati malo drugčije. Ja ću tiho da Tihomiru, našem gostu, Tihomiru Jovaniću iz Viva Voxa, ne oduzimam minute. Znači, Bilja Krstić, Dušan
Sarač, Miroslav Antonijević,
Aca,
Vesna
i Bože Magić.
A Tihomir.
Rekla sam, nisi to.
Jesi, da ponovimo.
Hvala ti puno.
Hvala vama.
E, sad svi u šumu.
Kod Bože Magić.
Razgovori u šumi.
Božidar Mandić.
Super.
Jefimija, zdravo.
Zdravo.
Kako si?
Dobro.
Uživaš, mada je zima.
Da.
Pa tebi hladno nekad?
Ne.
Pa kako si to obučeš? Šta si obučena to?
Jaknu, duks, ispod kratke rukave, dole helanke.
Ne može samo majica, jel? Zimi. Da. Ovdje su, mi smo kod tebe u dvorištu.
Da.
Šta su ovo ovdje gomila?
Gomila drveća koja su isečena za potpalu.
Aha. Jel možeš njima da se igra futbol?
Ne.
Pa evo ovako kad bi vidio ovo. Evo. A? Može malo.
Malo.
Mogla bi muzika da se pravi. A evo tvoje dvorište. Ajde mi malo piši dvorište. Šta je ovo ovde?
Stolica drvena mala.
Ko tu sedi?
Drvo.
Ko hoće?
Da.
Znači i deda možda?
Da.
A šta je ovo ovde?
Ovo je malo pokvareni kišobran.
Pokvaren kišobran, čeka da padne kiša?
Da.
Možda će padati uskoro. A vidi ovde, evo ovde neka, da snimimo ovu muziku. A, šta je to?
To je oluk.
Oluk? Pa šta radi oluk?
Pada voda.
Šta radi oluk u dvorištu?
Pa, on je nakačen na kuću, iz njega pada voda. Naravno.
Pada voda? Ovde je jedna bara?
Da.
Da li mogla da plivaš tu?
Ne.
Ne, a znaš da plivaš? Ali,
da, znam.
Ja, stvarno te pitam.
Ali bi mogao.
Da,
znam.
A, gde plivaš obično?
Na gradskom bazenu ili u Nemačkoj na bazenu.
E, pa ti si bila i u Nemačkoj.
Da.
I kako ideš u Nemačku?
Avionom.
Letiš?
Da.
Ti znaš da letiš?
Ne, ja sam u avionu.
Avionu, i s kim ideš?
Sama.
Sama ideš, pa kako kupiš kartu?
Lep, mama mi kupi.
Mama ti kupi, čekaj, kako uđeš u avion i šta onda?
I onda meni tamo smestem.
Uh-huh.
I onda letimo, malo kasnije dođe klopa.
Klopa?
Da. Onda kasno malo se dele sokovi, ako neko hoće. Če i onda, eto tako, ostatak vremena. Letimo.
Jel pričaš s nekim u avionu?
Mm-mm.
Ne, ali gledaš oblake?
Da.
Pa čekaj, možeš ti da otvoriš prozor pa da uzmeš malo oblaka u džep?
Ne.
Ne možeš. A kako izgleda od gore kad pogledaš dole?
Pa izgleda baš malo, izgleda kao... Kad se vidi onako zemlja, izgleda kao da je nešto nacrtano na njoj.
Ko neka maketa, jel da?
Da.
Da li se ti osjećaš u avionu kao ptica?
Ne baš.
I dok li letiš u... Koji grad u Nemačkoj?
U Düsseldorf.
Düsseldorfu? I tamo te ko sačeka?
Tamo me sačeka tata i sestre.
I sestre, ali tata dobar?
Jeste.
Jel malo slušao ako kad ga grdiš ili...
Uh-huh.
Grdiš ga baš, šta kažeš? I onda si se i vratila avionom?
Da.
I kako se zove aerodrom u Beogradu ili... Su? Čin? Jel surči?
Ne znam.
Jel brzo prođe to što letiš i...
Onako, kad si tamo traje duže malo, ali kada stigneš kao da nije ni bilo.
Čime se baviš eto u ovim zimskim danima i... Šta radiš? Čitaš?
Pa ponekad čitam, pomažem majci oko sudova.
Uh-huh. Pereš čiste sudove, jel?
Da, čistim sneg kad ima.
A može i prljave, jel?
Da.
Kako čistiš sneg, kako?
Pa, uzmem, naravno, kao i svi drugi, uzmem lopatu i čistim jednu gomilu.
Aha, a praviš staze?
Da.
I onda tu da hodate?
Da.
I tako, i šta još radiš? Koje su igre sad moguće? Ti voliš da se igraš, priznaj.
Da.
Znaš kako se to primeti? Tako što imaš dugačku kosu. A svako ko ima dugačku kosu voli bar malo da se igra. Šta se igrate ovako drugo?
Pa, mi smo izmislili jednu igru koja se igra kada ima dosta snega, kada ima dosta snega, da? To je igra na neko žmuri, a onda dvoje se sakrivaju. I taj neko ko ih nađe, on mora da ih grudva, i ako ih dva put pogodi, ili ako oni njega dva put pogode, oni moraju da žmuri, ili on ponovo mora da žmuri.
Aha, odlično, odlično. Ili imaš više prijatelji ili prijateljica?
Pa, ne znam.
Ili znaš njihova imena?
Znam.
Jeste vi iz ulice tu ili kako?
Da, imam dvoje drugare iz ulice koje su sada mlađi, koji su mlađi od drugih. Ti drugi idu u sedmi razred, pa smo se prije mi družili.
Igrate se svi?
Da.
Ili ima malo sukoba, svađe?
Pa, ponekad.
Kako to izgleda, kako, onako šta kažeš? Ja sam u pravu ili...
Ne, nego, na primjer, govorimo o nečemu što smo pregovorili i neko nas kaže, joj, samo da znaš, ovo ti nije tačno ovako, ovoliko to traje, ovoliko ti ima delova, ovo ono...